Alam nyo, ngayon ay kaarawan ng isang taong matagal na sa kasaysayan na hindi na siguro inaalala, ngunit siya ay naging isang karakter na nagkaroon ng mahalagang papel sa kasaysayang Kristiyano. Isinilang siya noong taong 274 AD, February 27. Naging emperador siya ng Imperyo ng Roma, itinuturing na unang Kristiyanong emperador. Kinilala at itinaas niya sa lipunan ang simbahang Kristiyano mula sa isang inuusig na pananampalataya. Sa pamamagitan niya ay kinilala ang pananampalatayang Kristiyano na siyang legal na relihiyon sa Imperyo ng Roma. Siya po ay si Constantine the Great. Si Constantine the Great ay nag-angkin na siya ay Kristiyano, at sa pamamagitan ng kanyang deklarasyon, ang simbahang Kristiyano ay itinaas sa lipunan, kinilala at naging makapangyarihan. Ngunit nung siya'y naging makapangyarihan, ang simbahan sa kataasan ng kanyang kalagayan ay nagsimula namang bumulusok sa kanyang pananampalataya. Mula sa makapangyarihan niyang kalagayan ay nagsimula siyang kumapit na lamang sa tradisyon, nagsimula siyang manangan na lamang sa mga kaugalian at mga kinagisnan kaysa humawak sa pananampalataya sa salita ng Diyos. Nagkasya na lamang siya sa kanyang tradisyon. Alam niyo, maitutulad dito sa isang pangkat ng relihiyon sa kapanahunan ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo. Ang tawag sa kanila ay mga Fariseo. Ang mga Fariseo, salita ito na mula sa salitang ang kahulugan ay ibinukod. At ito namang mga Fariseo ay matatawag nating mga kabukod-bukod pagdating sa kanilang relihiyon, sapagkat sa kanilang pananampalataya ay namumukod yung kanilang kahigpitan, namumukod yung kanilang paniniwala at mga kaugalian na pagsunod sa mga tradisyon at mga batas ng kanilang relihiyon. Subalit, sa paulit-ulit na tagpo kung saan nakainkwentro nila ang ating Panginoong Hesukristo, hindi maganda yung paglalarawan sa Ebanghelyo. Bakit sila naging problema sa kanilang pakikitungo sa ating Panginoong Hesukristo? Maraming kadahilanan. Siguro ang pinakapangunahing dahilan ay ang kanilang pagmamatuwid, yung kanilang pananangan sa sarili nilang katuwiran, sa sarili nilang kabaitan, sa sarili nilang relihiyon. At sa kanila sinabi ni Jesus ang isa sa pinakamahalagang pangungusap tungkol sa Ebanghelyo ng kanyang sabihin, "Hindi ako naparito para sa mga matuwid, kundi para sa mga makasalanan." At dito'y natutuhan natin na ang misyon ni Jesucristo ay para sa makasalanan na hindi matatanggap ng mga mapagmatuwid. Ang isa pang dahilan ay yung kanilang pagmamatigas. Nakita natin na sa harap ng himala ni Jesus, matibay na patutuo ng kanyang pagka-Mesiyas, sila ay nagmatigas sa kanilang relihiyon. At ito rin ang makikita natin sa gagawin ng isang relihiyon. Ang relihiyon na laban sa biyaya ni Jesucristo ay magmamatigas sa kanyang patutuo, sa kanyang paniniwala, laban sa maliwanag na patutuo ni Jesucristo. At dito'y mas bukas pa sa mensahe ng Ebanghelyo ang mga hindi alipin ng relihiyon. Isang matalas na naging pagbubunyag ni Jesus sa diwa o sa loobid nitong mga Fariseo ay yung tinatawag nating kapaimbabawan, hypocrisy. Ang kapaimbabawan ay yung pag-asa sa panlabas ng relihiyon gayong walang panloob na katotohanan at pagpapasakop sa salita ng Diyos. Kaya ito yung mga kadahilanan na sa kabila na ang mga Fariseo, ang mga kinikilala, ang popular, ang iginagalang na relihiyon sa lipunan ng Israel ay nakainkwentro nila ang ating Panginoong Hesukristo, at ganito pa rin ang nangyayari sa mga relihiyon ng mga tao na sa kabila ng kanilang tinatangkilik na relihiyon, hindi nila maunawaan, hindi nila matanggap ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayong umaga ay titingnan natin yung pinakahuling kadahilanan na itong mga Fariseo sa kabila ng kanilang relihiyon ay hindi matanggap ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Anyahan ko kayong buksan ang mga Biblia sa Mateo Kabanatang 22, ating basahin mula talatang 15 hanggang 22, at pagkatapos ay tatalon tayo sa talatang 41 hanggang 46. Mateo Kabanatang 22, talatang 15. Pagkatapos ay umalis ang mga Fariseo at pinag-uusapan nila kung paano siyang mabibitag sa kanyang pananalita. Kaya't sinugo nila ang kanilang mga alagad sa kanya kasama ng mga Herodiano na nagsasabi, "Guro, alam naming ikaw ay tapat at itinuturo mo ang daan ng Diyos ayon sa katotohanan at wala kang pinapanigang sinuman sapagkat hindi ka nagtatangi ng tao. Sabihin mo nga sa amin, ano sa palagay mo? Matuwid bang magbuwis ng kay Caesar o hindi?" Ngunit batid ni Jesus ang kanilang kasamaan, sinabi niya, "Bakit ninyo ako sinusubok, mga mapagkunwari? Ipakita ninyo sa akin ang salaping pambuwis." At dinala sa kanya ang isang denaryo, sinabi niya sa kanila, "Kaninong larawan ito at ang nakasulat?" Sinabi nila sa kanya, "Kay Caesar." Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Kaya ibigay ninyo kay Caesar ang kay Caesar at sa Diyos ang sa Diyos." Nang marinig nila ito ay namangha sila. Kanilang iniwan siya at sila'y umalis. Tumalon tayo ngayon sa talatang 41 hanggang 46, Matthew 22:41-46. Habang nagkakatipon ng mga Fariseo ay tinanong sila ni Jesus na sinasabi, "Ano ang palagay ninyo tungkol kay Kristo? Kaninong anak siya?" Sinabi nila sa kanya, "Kay David." Sinabi niya sa kanila, kung gayoy, bakit si David nang nasa Espiritu ay tumatawag sa kanya ng Panginoon na nagsasabi, "Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa mailagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa." Kung tinatawag nga siya ni David na Panginoon, paanong siya ay naging kanyang anak? Walang nakasagot sa kanya kahit isang salita at wala na rin sinumang nangahas pang magtanong sa kanya ng anuman buhat ng araw na iyon. Hindi yung mismong katuruan ni Jesus dito tungkol sa pagbubuwis yung ating tututukan, kundi yung naging palitan sa pagitan niya at ang mga Fariseo ang titingnan nating nagbubunyag ng saloobin na dapat na makita pa rin nating nangyayari sa mga relihiyon ngayon. Ganito pa rin ang malimit na magiging enkwentro sa pagitan ng relihiyong mapagmatuwid at ng ebanghelyo, mensahe ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang lumalabas dito ay yung hangarin ng mga Fariseo na makapuntos lamang kay Hesukristo. Ito yung tinatawag nating pagmamagaling. At ito po yung aking mensahe para sa ating ngayong umaga. Ang pagmamagaling ng relihiyon ng tao ay nagiging mangmang lalo sa mensahe ni Hesukristo. Nagmamagaling sila, ngunit lalong na ilalabas dito na ibubunyag yung kanilang kamangmangan sa harap ng mensahe ni Hesukristo. Kaya't yan ang ating mensahe, ang pagmamagaling sa relihiyon ng tao ay nagiging mangmang sa mensahe ni Hesukristo. Dito makikita natin dito sa kabanatang 22 ng Mateo, nagkaroon ng sunod-sunod na pagtatanong kay Hesukristo. Mula sa talatang 15, nakita nga natin yung pagtatanong ng mga Fariseo. Mula sa talatang 23, ito namang mga Saduseo ang nagtanong tungkol sa pagkabuhay na muli. At mula naman sa talatang 35, nagkaroon ng pagtatanong yung isang kinatawan ng mga bihasa sa batas, itong mga tinatawag natin mga eskriba. Kaya ito yung mga pangkat na nagtanong kay Jesus, Fariseo, Saduseo, eskriba. Ngunit mula talatang 41, si Jesus naman ang mismong nagtanong sa kanila, lalo na dito sa mga Fariseo. Kaya makikita natin dito yung palitan. Mga tanong ng iba't ibang pangkat hanggang sa kahulihan, si Jesus mismo ang nagtanong sa kanila at lahat sila ay napatahimik. Hindi sila makasagot sa ating Panginoon. Ibinubunyag ng palitan dito na habang nagmamagaling, lalong nalalayo sa mensahe ng ebanghelyo ng biyaya. Ano itong pagmamagaling? Dalawang bagay ang tingnan po natin sa pagmamagaling nito mga Fariseo na patuloy pa rin nangyayari sa mga relihiyon. Una, naghahanap ng kamalian sa halip ng katotohanan. At ang ikalawa, nalilito sa paliwanag ng dahil sa kinagisnan. Yan ang dalawang bagay na mangyayari kapag tayo ay magmamagaling sa ating paniniwala sa halip na paunawain natin ang mensahe ng biyaya. Ang unang nangyayari sa pagmamagaling ay naghahanap ng kamalian sa halip ng katotohanan. Pansinin ninyo yung pakay nitong mga Fariseo. Ang sabi ni Mateo, pinag-uusapan nila kung paano siya, si Jesus, mabibitag sa kanyang pananalita. Gusto lang nilang bitagin. Lumilikha sila ng patibong o trap para sa kanya. At alam niyo ang kanilang ginawa para wala siyang lusot sa kanilang palagay. Humanap sila at nagsama ng mga tinatawag na mga Herodiano. Ano itong mga Herodiano? Itong mga Herodiano ay mga loyalista ni Herodes. Ito yung mga naniniwala sa pamumuno ng mga Romano at sila ay naniniwala at loyal sa pamumuno ni Herodes. Kaya narito yung mga taong kaharap ni Jesus. Iisipin ninyo, yung kaharap ni Jesus nung siya'y tanungin tungkol sa buwis, andyan yung mga Herodiano, andyan yung mga Fariseo at mga Hudyo. Kapag simple siyang sumagot na, oo, magbayad tayo, lagot siya sa mga Fariseo at mga karaniwang Hudyo sapagkat sila ay laban sa mga Romano. Ngunit kung sumagot naman siyang, hindi, huwag tayo magbayad, lagot siya sa mga Herodiano sapagkat itong mga Herodiano ay loyalista ng Romano at ni Herodes. Kaya mukhang sabit na siya rito, mukhang wala siyang lusot sa ginawang patibong nitong mga Fariseo. At ngunit makikita natin sa naging sagot ni Jesus, ang kanyang karunungan, yung karunungan ng kanyang mensahe at ang naibunyag ay yung kamangmangan nitong mga nagmamagaling. At ito pa rin makikita natin ngayon. Ang pagmamagaling sa relihiyon ay hindi naghahanap ng katotohanan para sa sariling pagtutuwid. Hindi siya naghahanap para makita yung talagang totoo upang kung kinakailangan maituwid siya doon sa totoo. Hindi ito ang hinahanap ng relihiyon. At ito ang kinakatawa ng mga Fariseo. Ang interest nila ay paano mabitag si Jesus sa kanyang pananalita, anuman ang kanyang isagot. Hindi nila nakikita kay Jesus ang guro ng katotohanan na dapat nilang pakinggan. Para sa kanila, isang hamon lamang na ipakita nila na si Jesus ay mali. At sa pamamagitan ng pagpapakita nilang si Jesus ay mali, ay maipapakita nila yung kanilang kagalingan, yung kanilang pagiging tama. Kaya ipapakita nila na anuman ang isagot ni Jesus, wala siyang lulusutan. At kung alam lamang nila na ang kausap nila ay ang guro ng katotohanan. Ngunit hindi nila ito nakita, hindi nila malalaman hanggat sila'y nagmamagaling. At ito pa rin ang ikapapahamak ng mga nakaririnig ng mensahe ng katotohanan, ngunit ang dating ay hamon lang sa kanilang relihiyon at ayaw nilang maituwid sa kanilang relihiyon. Hindi nila tatanggapin sapagkat mangangahulugan ito na sila'y mali. Kaya hindi sila naghahanap ng katotohanan. Hindi sila mapapaamin ng mali. Nasalungat ang kanilang relihiyon kay Jesus at sa kanyang mensahe ng Ebanghelyo. Kaya hahanap sila sa anumang paraan ng maipamumukha na mali sa katotohanan ng Ebanghelyo. At ito yung nakapanghihinayang sa kaharap nila na perpektong guro, walang kamalian. Hinahanapan nila ng mali ang ating Panginoong Jesus. At ganito ang ginagawa ng reliyon sa mensahe ng Ebanghelyo. Sapagkat humahamon ito sa kanila, ang maling paniniwala nila tungkol sa kaligtasan ay nahahamon. Yung mensahe ng biyaya ay humahamon sa kanilang paniniwalang ang paraan ay kabutihan, katuwiran, seremonya, ritual. At ang maling ginagawa nila sa kanilang relihiyon ay nabubunyag ang kamalian, umaalma sila. Hindi nila iniisip, totoo ba ito o hindi? Basta't ang naiisip lang nila, teka muna, sinasabi nitong mali ako, hindi pwede yan. At ayaw nilang tanggapin na sila'y mali. Kapag ibinubunyag mo na sa biyaya lamang ni Jesucristo ang kaligtasan, ang ibig sabihin nito sa kanila, yung aking ritual, walang kahulugan. Yung aking pagsamba kay Mama Mary ay walang kabuluhan. At sila'y papalag sa ganyang mensahe dahil naibubunyag yung kanilang kamalian. At ganyang ang ginagawa ng relihiyon kapag determinado ito na humawak sa kanyang relihiyon, wala siyang pakialam sa katotohanan. Kagaya ng mga naging nakapanghihinayang itong mga Fariseo. Harap-kaharap nila si Jesus mismo. At hindi nila narinig ang katotohanan. Ayaw nilang tanggapin. At ganito pa rin ang gagawin ng relihiyon ngayon. Sa dahilan ng iyong relihiyon, tinatalikuran mo ang katotohanan ng Ebanghelyo. Nung nakaraang ilang araw, ako'y naging testigo sa korte. Hindi ako yung akusado. Testigo lamang para sa isang tao. Bago ako tumistigo o tumarap sa witness stand, narinig ako sa ibang mga kasong nauna sa akin. At may isang kaso roon na nagkasakitan at inihabla yung isa. Sabi nung hukom, ayaw nung huwes na maabala pa. Ayon sa batas, sinabi niya, aminin mo na lang, ay sususpindihin ko ang sintensya at magmumulta ka na lamang ng 50 pesos. Abay, ayaw pa rin. Gustong lumaban. Kahit maliwanag na siya ang may kasalanan. Pero dito'y makikita natin yung pagmamalaki ng tao na basta may panghawakan niya na siya'y tama. At kung totoo yan sa mga ganyang simpleng away, lalo na sa relihiyon. Hindi maipamukha sa kanila ang kamalian. At ang pamanhin ko sa iyo, hamon ay piliin mo ang manaig sa iyo ang katotohanan ng Ebanghelyo kaysa magmagaling ka sa pagtatalo. Anong mapapala mo na maipakita mo na mas magaling ka sa pagtatalo kung ang kahinatnan niyan ay kapahamakan ng iyong kaluluwa? At ito ang nakakamangha sa sagot ni Jesus. Hindi siya nabitag. Ito yung inaasahan nila na anumang isagot niya, oo o hindi, bitag siya, wala siyang lusot. Ngunit, hindi naging simpleng oo o hindi ang sagot ni Jesus. Humingi siya ng salapi. E alam yung kahulugan nun, nung humingi siya ng salapi sa kanila, hindi siya basta nagpakita ng salapi, kundi hiningi niya sa kanila, ipinapakita at ipinapamukha niya sa kanila na kumagamit pala kayo ng galing kay Caesar. Nakikinabang kayo sa ginawa ng imperyo ng Roma, yung pananalapi. Nakakapangalakal kayo sa pamamagitan ng kanilang mga pananalapi. E kung nakikinabang kayo, magbayad kayo ng buwis kay Caesar. Ibigay ninyo kay Caesar ang angkop kay Caesar, ngunit hindi rin niya pinalusot ang mga Herodiano. Sinabi niya na ang para sa Diyos ay ibigay ninyo sa Diyos. Kaya nga ang sabi rito, namangha sila. Maging ang mga Fariseo, namangha, hindi sila makapaniwala sa napakatalinong sagot ng ating Panginoong Jesus. Namangha maging mga Fariseo, ngunit sa palagay ba ninyo ay naging daan ito ng kanilang pagtanggap ng katotohanan ni Jesucristo? Hindi. Etong sabi ni Mateo, nang marinig nila ito ay namangha sila, kanilang iniwan siya at sila'y umalis. Namangha sa sagot, tapos umalis. Iniwasan nila. Kahit anong, basta't huwag silang mabunyag na mali. At ganito rin malimit ang nagiging tugon ng mga may relihiyon. Ayaw nilang mabunyag yung kanilang kamalian. Hindi nila matanggap ang katotohanan. Sa halip magpasakop sa katotohanan, iniiwasan na lang kaysa umami ng kanilang kamalian. Ito ang katibayan na hindi sila naghahanap ng katotohanan kahit pa dahil nabubunyag yung kanilang kamalian. At tayo mga Kristiyano, tayo bilang iglesia, may daladala tayong mensahe na mapipilitan tayong magbunyag ng kamalian ng iba. Hindi natin ito ibubunyag sa paraan ng panghahamak. Iwasan natin ang anumang panghahamak. Ngunit kung tayo magtuturo ng katotohanan, kasama sa dala nating mensahe na ipakita yung kanilang kamalian. At kung naipapahayag na ibubunyag ang iyong kamalian, huwag kang umiwas. Hindi ito para hamakin ka. Si William Carey na malimit kong mabanggit bilang isang misyoneryo sa India, bago siya naging Kristiyano, malimit siyang patutuhanan ng kanyang katrabaho sa isang paggawaan ng sapatos. Doon siya nagtatrabaho. At itong kanyang kasama, isang Kristiyano na ang pangalan ni John War, malimit siyang patutuhanan. At sabi ni William Carey, nakikipagtalo siya lagi. Pero pagdating ng gabi, iniisip-isip niya yung sinasabi ng kanyang kasama. At siya ay napapaisip ng seryoso hanggang gamitin ito ng Panginoon. At siya ay maligtas. At nung isulat ng kanyang pamangkin, yung biography ni William Carey, dedicated kay John Ware. Hindi natin kilala sino itong si John Ware. Walang biography para sa kanya. Ngunit siya ang kinasangkapan ng Panginoon para ang katulad ni William Carey na naging isang dakilang misyoneryo ay maligtas, ibinunyag yung kanyang kamalian at siya'y nagsisi. Huwag kang mangimi, kapatid. Kung meron kang kasama, meron kang kaibigan na magsabi sa kanya ng katotohanan, magbubunyag ng kanyang kamalian. Ito ang naging kapahamakan ng mga Fariseo, hindi naghahanap ng katotohanan. Ikalawa, nalilito sa paliwanag ng dahil sa kinagisnan. Ito ang makikita natin sa kanilang pagmamagaling. Nalilito sa paliwanag ng dahil sa kinagisnan nang si Jesus na ang nagtanong sa kanila. Ang ginamit ni Jesus ay yung kasulatan, yung lumang tipan, ang Biblia ng mga Hudyo. At ang kanyang tanong ay kaninong anak ang Kristo. Eh, sa mga Fariseo, mga bihasa ito sa Biblia, alam na alam nila ang sagot. Sabi nila agad, kay David. Yan ang popular na titulo ng Mesiyas sa Lumang Tipan. Anak ni David. Ang darating na Mesiyas ay nasa lahi ni David. Kaya siguro, nagmamagaling sila na, alam ko yan. Kaninong anak ang Mesiyas? Kay David. Eh, ang kasunod na tanong ni Jesus ay hinango niya sa kasulatan pa rin. Mula po sa Awit 110. Doon ay sinabi, kung ang Mesiyas ay anak ni David, paanong si David na siyang gumawa ng awit 110 ay sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon? Bakit tinawag ni David ang Mesiyas na kanyang Panginoon? Ay, hindi ko alam kung paanong tumugon itong mga Fariseo. Ay, baka na pa EOU, yung kanilang sagot, hindi nila maipaliwanag. Paanong ang anak ni David, tinatawag ni David na Panginoon? At dito'y makikita natin na ang pagmamagaling sa sariling relihiyon ay matitisod sa tunay na Hesukristo na Panginoon. Dito sila matitisod sa pagkapanginoon ni Hesukristo. Hindi sila matitisod sa kung sino siya bilang lahi ni David, at iba pang mga katotohanan tungkol kay Hesukristo. Gusto ng mga tao na si Jesus ay milagroso. Gusto ng mga tao na si Jesus ay tagapagturo ng moralidad. At marami pang bagay na gusto nila kay Jesus. Ngunit ang inaangkin ni Jesus na dapat yukuran at magpasakop ang bawat makasalanan, siya'y Panginoon ng buhay. At anumang uri ng ebanghelyo na hindi ipapahayag na si Jesus ay Panginoon, hindi ito ang ebanghelyo ng bagong tipan. May mga nakikita si Jesus sa kanyang habag sa mga mahihirap. Gusto nila yon. Gusto nila kay Jesus na siya'y tagapagtanggol ng mga naapi. Tama ang mga ito, ngunit kung ito ang nakikita lamang sa halip na yung kanyang pagiging Panginoon at tagapagligtas, hindi ito magliligtas. At ang ugat ng lahat ng ito ay gusto nilang magmagaling sa kanilang relihiyon. Gusto nilang panatilihin yung relihiyon sa halip na isuko nila, talikuran nila upang magpasakop kay Jesucristo. Nakikita ngayon ng buong mundo ang kalupitan ng lider ng Libya na si Muammar Gaddafi, na sa halip na isuko yung kanyang pwesto na maliwanag na inaayawan na ng kanyang mga mamamayan, ay pinapapatay yung mga demonstrador. Akalain niyo yung gumamit pa ng Air Force para patayin itong mga demonstrador. Yan ang kalupitan ng isang ayaw bumigay. At malupit man yan, mas nakakapahamak ang hindi bibigay ng kanyang kamalian sa relihiyon upang magpasakop kay Hesukristo. Ang pamaniko sa iyo, tanggapin mo si Hesukristo nang ayon sa kasulatan. Huwag kang magpumilit sa iyong kinagisnan. Ano man ang kinagisnan mo sa iyong reliyon, ang tunay na Hesukristo ay ang sinasabi ng kasulatan. Nagpakilala si Jesus dito ng ayon sa kasulatan. Huwag kang umasa sa pangitain. Huwag kang umasa sa imahinasyon patungkol kay Hesukristo. Maraming magsasabi, ang Hesukristong kilala ko ay yung aking dinadasalan at ako'y kanyang kinakausap at maaring napakalapit nila kay Jesus. Ngunit kung hindi yan ang Hesukristo ng kasulatan, hindi yan totoo. Ang tanging totoong Hesukristo ay ang Hesukristo ng kasulatan. At kung ipapananga mo sa turo ng Biblia ay ang kinagistan mo sa iyong relihiyon, yung maliwanag na sa Biblia, lalabo. Ito ang kinalito ng mga Fariseo. Mga bihasa pa naman, ngunit nung harapin sa kanila ni Jesus ang nakasulat, hindi nila maunawaan. At ganitong nangyayari kapag ipakita mo sa Biblia. Ito ang sinasabi. Napakaliwanag. Hindi tayo maliligtas sa gawa. Bawat salita nasa kasulatan, hindi pa rin nila maunawaan. Pipilitin pa rin nila yung kanilang relihiyon. Napakaliwanag nang nasa awit 110, tinawag ni David ang Mesiyas na Panginoon, ngunit hindi nila maunawaan. At ganito pa rin ang kuminsan ng frustration kapag kausap mo ang isang may relihiyon. Pinapakita mo na sa Biblia, napakaliwanag na kung minsan sinasabi ko pa sa kanila, ikaw, anong unawa mo riyan? Mas mamatamisin nilang huwag nang unawain kesa mabunyag yung kamalian nila sa kanilang relihiyon. Kung hindi mo Panginoon si Hesukristo, ano man siya sa'yo, wala kang ebanghelyo ng biyaya. At ito pa rin ang trabaho ng iglesia. Ang ipakilala si Jesus sa mundo bilang Panginoon at bilang iglesia, ang iniwan sa atin na ipakilala si Jesus sa mundo sa pamamagitan ng kasulatan, hindi ng imahinasyon, hindi ng pangitain. Ang gamit pa rin natin at ang tanging gamit natin ay ang kasulatan. Kinakailangan nating magpakarunong sa kasulatan sapagkat ito ang ating kasangkapan sa pagpapakilala kay Hesukristo. Alam po ninyo, ngayong taong 2011 ay 400 ng isa sa mga pinakakinasangkapan ng Diyos sa kasaysayan, ang King James Version na Biblia. At itong buwan ng Marso, pag-aaralan po natin yan. Pero kinikilala natin na naging mahalagang kasangkapan itong King James Version sa kasaysayan. Pero ang punto ay sapagkat ito'y Biblia. At ito pa rin ang kasangkapan natin para ipakilala ang Panginoon sa mundo. Sa katauhan ng mga Fariseo, makikita natin ang pinakamagaling na reliyon noon ay tumalikod kay Hesukristo. Huwag mong ulitin. Ngayong umaga, namamanhing ako sa iyo, huwag mong ipanangga ang reliyon. Sa halip ay alisin mo ang reliyon upang ikaw ay makalapit kay Hesukristo. Huwag mong sabihin, ito na ang kinagisnan ko, ito nang dito na ako pinanganak, dito na ako lumaki, dito na ako tumanda, dito na ako mamamatay. Mamamatay at mapapahamak. Huwag mong ipanangga ang reliyon. Lumapit ka ngayon kay Hesukristo. Huwag kang maging tulad ng isang Fariseo. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, lubos kami nagpapasalamat na sa katauhan ng mga Fariseo ay mayroong babala sa amin, lalo ang mga tumatangkilik ng relihiyon at nang dahil sa relihiyon na yun ay tumatalikod kay Hesukristo. Nagiging dahilan ang relihiyon upang magmagaling at ito ang nangyari sa mga Fariseo na ang hanap lamang ay mabitag, maipamukha ang kamalian ng mensahe ni Hesukristo, gayong siya ang guro ng katotohanan. Panalangin namin, Panginoon, na huwag itong maulit sa mga may reliyon. Sa halip ay gamitin mo ang mensahe ngayong umaga upang mangusap sa mga narito, sa mga nakikinig sa radyo, upang sila'y tunay na
Lumapit kay Jesucristo sa kanyang mensahe ng biyaya. Napakaliwanag nito sa Biblia, sa iyong kasulatan. Ngunit nang dahil sa relihiyon, ipinapanangga ang relihiyon upang huwag matanggap ang katotohanan. Huwag na mangyari ito, at kami bilang iglesia, patuloy mong gamitin at kasangkapanin upang mangusap sa bawat makasalanan. Ipakita ang katotohanan, at ang katotohanan nagbubunyag ng kamalian, hindi upang sila'y hamakin, kundi upang sila'y ituro sa aming Panginoong Hesukristo. Ito nawa ang patuloy naming gampanan na misyon bilang iglesia, at ngayong umaga, magligtas ka ng mga makasalanan. Huwag nawang maging panangga ang relihiyon, kundi lumapit sila sa Kristo ng kasulatan na isang Panginoon na tagapagligtas. Panalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.